शिरोमणि पणजी प्रादेशिक खबरां पाका वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. कुटपण जेटीचेर कॉलेराची धाम पातळून चार कामगारांक मरण आयले तशेंच मोबर हांगा एका कामगाराक मरण आयले. हे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी काल कुटपण जेटीची पळोवणी केली. ह्या जेटीचेर नितळसाण दवरपाची सुचोवणी केली. ह्या जेटीचेर कितल्योश्योच मोडून पडिल्ल्यो बोटी आसात त्यो बेगोबेग हालोवपाचो आदेश दिलो. वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आनी हेर अधिकारी हांचे सयत ही पळोवणी केली. ह्या वेळार थळावे बोट मालक हाजीर आशिल्ले. फुडाराक बोटीचेर काम करपी कामगारांक मरण आयल्यार बोटीच्या धनयाक 25 लाख दंड भरचो पडटलो अशी शिटकावणी तांणी दिली. कुटबण आनी मोबर जेटीवेल्या कामगारांक कॉलेराच्या धामीक लागून मरण आयले. त्या भायर ह्या जेटीचेर आनी 165 कामगारांक हे धामीची लागण जाल्या. ह्या फाटभुंयेर कुटबण जेटीची मुखेलमंत्र्यांनी पळोवणी करून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा, आमदार क्रूज सिल्वा, दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी आश्विन चंद्रू, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी केल्ले तपासणे वेळार जेटीचेर 350 बोटी नोंद जाल्यात आनी सध्या 280 बोटी काम करतात अशे नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. आधार कार्डावरवी कामगारांची नोंदणी जाता. कुटपणांतल्या 4 आनी मोबराच्या 1 कामगाराक बोटीन काम करतना मरण आयिल्ल्याचे भलायकी अधिकाऱ्यांनी सांगले. कामगारांक बोटीचेर वरचे पयली भलायकीची पुराय तपासणी करची. ते फीट आसल्यारूच तांकां कामाक घेवचे. सध्या बोटीचे धनी मरण आयिल्ल्या कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख दितले आनी गोंय सरकार सानुग्रह निधीतल्यान आनीक 5 लाख रुपया दितले. पूण फुडाराक कामगारांक मरण आयल्यार बोटीच्या मालकाक 25 लाख दंड भरचो पडटलो. मुखेलमंत्र्यांनी कलेक्टराक ते प्रमाण अटी बदलपाची सुचोवणी दिली. हाजे भायर उल्लेख केल्ल्या बोटींचो परवानो 2 वर्सां खातीर रद्द करपाची तरतूद आसतली. अश्यो अटी नासल्यार बोटीचे धनी कामगारांच्या भलायकीची जतनाय घेवचे ना अशे मुखेलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वास्को शारांत खासदार निधींतल्यान बसयल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरा सारखे करप शक्य जायना जाल्यार नवे कॅमेरा बसोवपाची आपली तयारी आसा म्हणपाची माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. सुमार 15 वर्सां आदी चिखली जंक्शन ते मुरगांव मतदारसंघांतल्या सडा मेरेन खासदार निधींतल्यान वट्ट 52 सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ले. हातूंतलो सध्या 1 कॅमेरा काम करिना. ह्या विशयाचेर उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की सीसीटीव्ही कॅमेरा ही सेवा आज सामकी गरजेची जाल्ली आसा. येरादारीचे नियंत्रण तशेंच गुन्ह्या उणे करपाक ताची मजत जाता. आपूण त्या बदलाक नवे कॅमेरा बसोवपाक तयार आसा. वास्को शारांतल्या प्रत्येक दुकानधनियान आपल्या दुकाना भायल्यान एक तरी कॅमेरा बसोवपाचो उलो साळकार हांणी मारला. काल सकाळी गणेश उत्सवाच्या 5व्या दिसा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी फोंड्या गणेशोत्सव मंडळ श्री जरेश्वर गणेशोत्सव मंडळ ढवळी भौशीक श्री गणेशोत्सव मंडळाक भेट दिवन सगळ्यांक परबी दिली. तशेंच मुखेलमंत्र्यांनी मंडळाच्या सांस्कृतिक आनी सामाजिक वावराची तोखणाय केली. मंडळाचे अध्यक्ष कपिल ढवळीकारान तांकां फुलाचो गुच्छ दिवन येवकार दिलो. ह्या वेळार देवेंद्र ढवळीकार, ढवळीचे ज्येष्ठ नागरिक दुर्गादास ढवळीकार, अनिल नायर, देवराज उपाध्याय, वेदांगी ढवळीकार, आदित्य ढवळीकार, वरुण तेंडुलकर, कवळे ग्रामपंचायतीची पंच सोनाली तेंडुलकर, अजय सावयकार, लीना सावयकार, विनीत ढवळीकार आनी मंडळाचे हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. काल बुधवारा 5 दिसांच्या गणपतींचे व्हड भक्तीभावान विसर्जन केले. गोंयांत आयतारा 1.5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन जाल्ले. त्या वेळार कांय कडेन पावसाक लागून विसर्जन करपाक अडचणी आयिल्ल्यो. बुधवारा लेगीत गोंयांत पावसाच्यो हलक्यो दडको पडल्यो. गोंयांत कांय कडेन सांजवेळा विसर्जन केले. मिरामार दर्यादेगेर राती उसरा मेरेन विसर्जन विधी सुरू आशिल्ल्यो. गांवगिऱ्या वाठारांत चडशे कडेन मध्यान राती उपरांतूय विसर्जन विधी सुरू आशिल्लो. दर्यादेगेर तळयो, न्हंयो तशेंच हेर पाणथळ सुवातांनी विसर्जन करपा खातीर गर्दी जाल्ली. विसर्जना वेळार भजन आरती सयत फोग लावन गणपतीचे विसर्जन केले. विविध कडेन स्थायीक जाल्ल्या कुटुंबांतल्या सगळ्या वांगड्यांनी मूळ गांवांत एकठांय येवन गणपतीचे भक्तीभावान विसर्जन केले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.